Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Корбан гаете мөбарәк булсын. Һәр йортка да шатлык, иминлек һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килсен. Ихтибарыгызга парконатлар тапшыруының бүгенге изге бәйрәмгә багышланган махсус чыгарылышын тәкъдим итәбез. Раббыбыз шушы көнне ихластан дуа кылырга, корбан китерергә, рухи тынычлык алып, аның мәрхәмәтенә ирешергә насип итсә иде. Бек Ватан соғышы ветераны, Россия гуманитар фәннәр академиясының шәрәфле әгъзасы, дистәгә якын дини китап авторы, Татарстан Республикасы ішкі эшләр министрлыгы Хәтер мәчетенең имам-хатыбы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Харис хәзрәт Сарыхҗан, гомере буена кыбласына тугры калган, Россия ислам яңарышына зур өлеш керткән дин әһелләренең берсе. Бүген бәйрәм көнендә аның белән дин һәм гаилә темасына сөйләшү берегезне дә битараф калдырмас дигән ният белән Харис хәзрәтне бүген очрашуга чакырдык.
Хәерле көн, Харис абый.
Хәерле көн, Рәзин туган. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүген Корбан гаете, бәйрәм мөбарәк булсын.
Мөбарәк булсын.
Бу минутларда инде күпләр, ниятләрен гамәлгә ашырып, курбан чалып, ярлы юбагага, таныш белешенә, дус ишләренә, туганнарына өлеш чыгарып, инде бәйрәм итәләрдер. Һәм менә шу бәйрәм вакытында без сүзебезне гаилә һәм дини бәйрәмнәр, аерым алганда курбан гаете турында сөйләшүдән башлыйк әле. Рәхим итегез, тыңлыйбыз.
Аллаһның рәхмәте. Хәзерге вакытта син дөрес әйтәсең, корбанлыклары кемнеке әзер. Шушы корбан ите белән газизләрен, үзләренең сөймә, гаилә, газиз йөрәк йомыш балаларын сөйлиләрдер, туганнар килгәндер.
Харис абый, бүгенге бәйрәм үзенчәлекле шартларда уза. Пандемия аркасында санитар-эпидемиологик шартларга туры китереп, аерым кагыйдәләрне үтәргә мәҗбүрбез. Мәчетләрдә чикләүләр булган өчен генә түгел, туган нигезгә кайтып, ата-ананың, туган тумачаның хәлен белеп яшәү һәр иманлы кешенең изге бурычы. Менә бүген Корбан гаете көнне бик күп иманлы яшьләр әти-әнилер янына кайтканнардыр. Бергәләшеп ниятләрен гамәлгә ашырганнардыр. Курбан чалганнардыр. Димәк, бу курбан гаете гаиләләрне, әти-әниләрне балалар белән якынайту көнендә бит әле.
Әлбәттә, бездә дә нәкъ шулай. Ә курбан гаете безнең хөкүмәт тарафыннан ял көне итеп игълан ителде. Шул сәбәпле бүгенге көн шәһри Казанда төрле хезмәтләрдә булган балалар жантан иштихат кылып, йөрәк багыр төрләрдә газиз булган әти-әниләрнең халын белергә юлыктылар. Сугыш кырларында ятып калган шәһитләрнең сугыш кырларыннан гарип кайтып туган җирләребездә Аллаһ субханаһу ва тааланың барлыгына берлегенә инанган сугыш ветераннарының нурлы истәлекләренә мәчетләрдә дуа кылына бу мизгилләрдә. Гайет дигән сүз ул бәйрәм дигән сүз. Гайет көне түгел, бу юаныш көне, беренең икенченең хәлен белү көне. Коръанда алар бул гыжда нәрсә ди? Кем ул мусульман? Мусульман шул булыр. Кем үзенең сүзе, куаты, хәрәкәте илән чылгыныштагы бәндәләренә юатышса, бу юатыш ул көне.
Менә монда үрнәк дигәннән Харис абый, мин сезнең белән күренекле дин әһле буларак кына түгел, ә бик күпләргә үрнәк булган гаилә башлыгы буларак та сөйләшәм. Чөнки сез Таңсылу апа белән 60 ел бергә гомер иттегез. Аяныч хәзер Таңсылу апа гүриясе инде. Ә шулай да менә бер хатын белән 60 ел гомер иткән кеше буларак сез бүген тыңлаучыларыбызга гаилә, мәхәббәт турында үзегезнең фикерләрне җиткерсәгез.
60 ел бергә тордык Разин. Мин иртә белән уянам да шулай үткән гомерне күңелдән кичерәм. Кайшан үткән бу 60 ел? Мәйтәм 60 ел түгелдер, әллә 6 елдер. Киләш үнде бір мизгел, 60 ел яшәп, 60 секунд яшәген генә шикелле. Нишек үткән бу гомер? Акылыма сыйдыра алмыйм. Ә бит нинди шикелтәле каршылыклы авыр еллар булды. Сугыш еллары булды, сугыштан соңгы ачлык еллары булды. Төрле каршылык шикелтәләрендә гомумән яшәүнең үзе авыр еллары булды. Үткән гомер үтә икән. Бигрәк тә Рәзит туган, менә мин сиңа инде якын дус буларак әйтәм. Карсаймыш көнендә, үзең инде олуг яшкә җиткәнгә, менә шушы вакытта җәмәгатеңнән каласың икән. Бу бигрәк тә авыр эш әле. Мөселман булган кеше һәр вакытта тыйнак булырга тиеш. Булганна риза булып, без менә әби белән бер бүлмәле фатирда тордык. Шушы фатирда ул вафат булды. Әни ішін бір бөлмәді. Мен бит бейік бақтан соғышы ветераны, инвалиды, аның үстіні академик. Менің дәрежеде икшар дварис түзіп болыр еді. Валякин біз аңар бармадық не ішін? Шын ки, әр барша артықлық, әр барша дәрежеңнен өтіп кету. Дүния малына берілу Аллах Субхана ва Тағала хүрендә иң явыз ғамәлләрнең берсе. Таңсылапан белән біз бик достырдық. Тормыш ол бик катлаулы. Шуның өчен менә бу мәхәббәт өлкәсендә дә бәндәләр арасында каршылыклар була. Менә шушы каршылыкларны бергә бер күңел белән, бер рух белән җиңү турында сүз бара. Бөтен сүзем шул. Һәр вакытта да изгелек юлында буласың килә икән, ул вакытта сабыр бул, ә сабырлыкның йөзендә мәхәббәт ята. Мәхәббәттән башка гаилә дә юк. Мәхәббәттән башка бер нәрсә дә юк. Лафи хуср дип, сабыр булмаган бәндәләр ахыр чиктә мәңгелекләрне оттырырлар, хәсрәткә кайтырлар ди. Уйга калам кай вакыт. Башыгызга инде генә катлаулы сорау килеп төшсә дә диде, бу ислам философиясе. Шулай ук башка христиан, католик, протестант философияләрендә дә шушы постулатлар йөри. Ә нәрсә турында сүз бара? Өзіңнің қайда, ни дәрежедә бүгінгі көн болғаныңны біләсің килсә, сен оны вақыт вәкиллікте үлчә. Менә 60 ел деп вақыт вәкиллікте біз үлчәдік бит. Менә шушы вақыт вәкиллікте бәндәләр дөнья малына бирелеләр. Ни өчен гаиләләр тарқала? Менә безнең заманда сугышка кадәр елларда бездә 300-дән артык авылда йорт бар иде. Бездә бер генә кешенең дә аерылганы юк иде. Авылда. Менә хәзер шуннан килеп вакыт вакиллектә уйлап карыйсың да, бүгенге көндә Газиз Татарстаныбызда 100% никахның 50-се таркала. Ә сәбәбе нәрсәдә? Дөнья малына бирелү, саран, арак ише, тәмәке тарта, яман сүзләр сөйләшә. Шуның өчен Без гаиләбез әйбәт булсын дибез икән, барлык булган Аллаһ субханаһу ва тааля тыйган гамәлләрдән тыелу, җантан иҗтиһад кылып, бу Коръанны үтәү дигән сүз бит. Фақат шул вакытта гына кайшан кеше үзен үзе аңлау сәгадәтенә ирешә. Ә син беләсеңме, кеше кайшан үзен үзе аңлау сәгадәтенә ирешәчәк? Фақат шул вакытта гына кайшан бәндә динне ва фәнне аның бөтен нишкәлекләрен җантан иҗтиһад кылып калбыннан кичерсә. Бер дә яңалык мин әйтмим, бу турыда зур галимнәр дәвр заман гасырлар буе әйтеп килделәр. Әйтик, Платон, Аристотель, Архимед заманнарыннан ярар үткән заман ансын калдырып, бүгенге заманга кайтыйк. Бүгенге заман кайтыйк Ризаддин, Фахреддин заманына кайтыйк. Бу инде шагыштырмаша ерак вакыт түгел. Нәрсә диде Ризаддин абзый? Диннең вә фәннең, ягъни вөҗданның вә акылның бергәлеге турында пәйгамбәр заманыннан ук әйтелеп килсә дә, үтте дәвр заман гасырлар алмашынды. Диннең вә фәннең бергәлеге мәсьәләсе турында сүзләр күп булса да, моның тормышка бүгенге көнгә ашырылганы юк. Моның сәбәбен диннән түгел, бәндәдән эзләргә кирәк. Ни өчен бездә бүген тотрыклык юк? Шуның өчен безнең әңгәмәдә ниндидер мәгънә булсын өчен беренче санны гына китереп китик. Россиядә тормыш матди яктан әкрен генә булса да алга үрмәләгәндә, ә рухи мәсьәлә әйтерсең лә кире арифметик прогрессия дәрәҗәсендә артка тәгәри. Мисал, һәр ел Россия буенча халыкның саны кими. Тормыш авыр диләр, ә тормыш әүәлге еллар белән чагыштырганда авыр булса да алга тәгәри. Ә бәндәләрнең рухи хәле кирегә тәгәри.
Хариш абый, менә сезнең сүзне куәтләү йөзеннән безнең Бар канатлар тапшуында катнашкан шагыйр Гакыл Сагировның бер мәзәген сөйләп үтәм дә, аннан соң тыңлаучыларыбызга мөнәҗәт тәкъдим итәрбез дә, әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Аллаһның рәхмәте.
Гакыл абый булай дип сөйләгән иде. Бер авыл карты булган, аның өч малае булган. Ул улларын җыйганда, балалар, мин инде бакыйга күчәчәкмен. Мин вафат булгач, минем сул аягымдагы ойык башны салдырмагыз дигән. Узак тормаган вафат булган. Ә малайлар мулла белән дә, башка дин әһелләре белән дә киңәшләшеп караганнар. Алай булмый бит инде. Мусламан халкында әйбәтләп юмыша кабергә озатып булмый.
Әйе.
Һәм инде юган чакта аның ойык башын салдырырга мәҗбүр булганнар. Аннан бер кәгазь килеп төшкән. Һәм анда язу ди: "Менә улларым, мин гомер буена дөнья малы артыннан кудым. Ләкин теге дөньяга берсен дә алып китә алмыйм. Менә хәзер инде соңгы ойык башын да алып каласыз" дигән.
Малай, нинди гыйбрат, нинди мин бая китергән аяткә бинаан җавап.
Әйе, менә безнең тыңлаучыларыбыз хәзер уйлана торсыннар, мөнәҗәт тыңлыйбыз.
Мин кол гафир булма, фарыз сөннәт гамен куйма. Ике каш арасы тик күр, үлемеңне һич онытма. Карап йөрим кара җиргә, керермен дип ялгыз күргә. Салих куллар арасыннан урын бир Ходаем безгә. Әгъузе белән бисмиллаһа, һәр китапларның башында исеңдә тот гафил булма. Шулардан үтә барысы да, фани дөньяга алданма. Ул бит алдамый кемнәрне, Жиған малың барда қалыр. Ғафил болма шул күннәрне. Үлгеннен соң тәубе болмас. Үкенуден пайда болмас. Хақта ғәлі тәубе қылмас. Гүнақы бұзына кешірмәс. Дүнияда хәләл қылмасақ, жанға шифа табалмабыз, қиямет күн үкенербіз, қайтып тәубе қылалмабыз. Қиямет күн үкенербіз, қайтып тәубе қылалмабыз, қайтып тәубе қылалмабыз.
Қарым қардашылар, бізінің тапшуыны сұңына бірақ тұңғаушыларға ескерді өтем. Бар қанатлар тапшуында Татарстан Республикасы Ішкішілер Министерлігі Қатыр Мәсетінің имам қатыбы, Россия Гуманитар Фәннер Академисінің шәрәфлі ағзасы, Бүйік Ватан Соғышы ветераны, 6 дени китап авторы Харис Хазрат Салық Жан қатнаша, алар Таңсылу апа білен 60 жыл бірге жәділер. Харис абай, Тұрмыш қануны, ер білен қаттын ғымыр еткен асың, бір вақытта да алар бақиға жетекләшіп кетіп бара алмайлар.
Мәхшулай.
Аларының бірсе тұрып қалар. Хәмінде тұрып қалғаш, башқа түрлі ұйлар келедір. Хәм, екенде есен шақта тұрмышыны нешігерек құрға керек. Сіз ауыл оғайы, оқ сақал боларақ өзігінің кенгешлерін еткізсәгіз.
Шушылай ішлерге керек болған екен, бұлай ішлерге керек болған екен, мұнда нашындай ойлар келіп баса. Валакин, Аллах табарак ва тағаланың рахматынан ұзмыш жоқ. Біласың ба, мен неше үйлендім. Бір елға қадар соғыш, 7 ел десветіліне қызмет, еге қайтқан ем, әте айта, үйленуге вақыт ара ептеш малайлар үйленді, Абдурахман да үйленген, Манзарастан хатын алған, бұда үйленді, тігді үйленді, бір сегіне қалдым. Метаметі жаным табып болмай Хей, таппан, әне, Абдурахман қызын алып қойт. Метем ол кім? Алып қайт Абдурахман қызы оқытушы болып өшілей бізді. Шыннан, метеме әне, бар кіріп сұра, олым яным бәғірім шынығына алып қойт, шыннан башқа бізге яраулы қапқаш болмаз шынығына алып қойт. Метем нешеген деп, кішіне нешек бір көрмей алып, алып қойт, мен атан құштым, алып қойт.
Харис абай, бұл орында мен сізді бүлдірем, хәм сізге Күтілмеген қал болыр, әгер де қатырласағыз, 2006 елінің 15 майында Уникс комплексында бізнің пар қонатлар тапшуы кешесі болған еді.
Болды, қатырымды.
Анда 55 жыл бірге ешеген парлар, Мәрьям апа хәм Айрат Арсланов, Гүлшешек апа хәм Әхмет абай Ғалиевлар қотнашқан еді, шулайық сіз Харис Хазірет хәм Таңсылу апа. Мұнашыл кешеден бір үлішіні тыңлап өтегелі. Сіз Таңсылу апаның тауышын қабат ішетірсіз.
О, рахмет, бағырым жаным. Мына шушылай айтып, әтейдің үгіт насихаты, уәсияті илән, біз бірге яшейбіз.
Енешегізде гіне сүйікті қатыныңыз Таңсылу апа.
Таңсылу апа, ерден оңдыңызмы сіз?
Оңдым, дей оңдым. Әйбет кіші ол, яхшы кіші.
Харис абай, мына біз тарихны іске түшірдік. Әйдәгіз фикіріңізді дауам етіңіз. Сіз ол вақытта да сахнада нәк мына әлі сөйлей башлаған сөздеріңізді тыңлаучыларга, тамашачыларга жеткирген идегиз.
Рахим туган, кайбы кишилер мына бу шулай әйбәттерде гомер буе әйбәт тирип була, гомер буе әйбәт булып кына түгел. Тормыш каршылыкларында төрле фикерләр тула. Хатының синең һәр чүзең белән дә сине тәптишләп кенә торса, бунда мәхәббәт зур дәрәҗәдә булмый. Әби кай вакыт кирелән иде, буган нәрсәнлек белән иттәсең, буны шулай тергә тирәге. Әй әби мәйтәм, син төшермә күңелеңне. Давай мин сиңа берәр җыр-җырлап күрсәтим. Нинди җыр инде мондай вакытта, ни? Мәйтәм, әби җаным, гомеребез әс калгандыр, тыңла бер җыр-җырлыйм. Инде җыр-җырлыйм, ну җырлалайса, ә татар җыры күңелемә килмиген әбит. Мин аңар тоттым да, где эта девушка, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен. Шулай дигәч, и барып кышаклыйдыр имда, бек кышаклыганына бир яратай дейді. Эй, син, мен айтам, давай мен сиңа опера жырлыйм, ваклаш бек бу нерселер билер. Ну жырлалайса, терезе түбіне бастым да, хазыр мен Мәскеуде хизмет иткен вакытта біздің Большой театрга билетлер бар иди. Шуның өчен біз бек күп мәртебе булдык, татар, урыс малайлары. Алла субханаһу ва тагала бер генә дә булса, ират затына хатынынан калырга язмасын дим мин. Мен иртә белән өйдән чыгып китәм. Әй, мен әйтәм, әби бәгырем, мин эшкә китәм. Мәшиткә китәм инде, мин мәшиттә акча алып эшләмим. Кирәкми, мин акча кирәкми. Акча җиткән, фатир бар. Әби бәгырем, яным, мин кайтканчы исән-сау тор инде. Өйгә кайтам, ашып керәм дә, менә әби ничек тордың дип җылый башлыйм. Көн саен шул, менә чыгып киткәндә күгелмешкә, чөнки үзеңә хәзер Аллаһның хөзүренә кайтыр вакыт җитте бит. Без әби белән гел сөйләшеп йөрибез. Миңа калса гаилә фақат минем хатын шикелле кешенеке генә сакланырга тиеш. Гаиләгә дуслыкны безгә укытучылар тәрбияләде. Мәктәп укытучылары, 300 йорт бар иде. Бездә 15-ләп укытучы бар иде. Ә син белсәң иде безнең укытучыларның нинди галим ва галима икәнлекләрен. Минем хатыным укытучы. Шутай мәктәбе ул дөньяның нәк үзәгедер. Дөньяның нәк үзәгенең иң гыйлеменең ядросы Шутай мәктәбедер дип уйлый идем. Укытучылар
һәм шунда иң чибәр кеше минем таңсылдыр дип.
Нәк шулай. Гайша апа бар, Ясма апай, Миннегүл апайлар, арасында синеке тиште керәшен, бездә Нәфисә, Левашова, Юашова дип йөртәләр. Шул да акыллы иде бездә.
Кабат гаилә турында сөйләгәндә, менә баягы синең сүзләргә куәтләп, төрле гаиләләр белән очрашып, миндә шундый фикер барлыкка килде. Әйтик, ир яки хатын бакыйга күчкәннән соң, исән куалганның күңелендә, әгәр дә үкенечле хис уянса, ул аны берничек тә төзәтә алмый. Шуңа күрә, адам балалары исән чакта бер-берсе алдындагы гынахлы эшләрен гафу итәргә тиеш.
Шуның өчен фани дөньяда яшәргәндә берең икенчеңә тугры булырга кирәк. Һич кайчан да яман сүз әйтмә. Бигрәк тә ират заты, хатын-кыз дулайса, туктап тор. Соңыннан әйтер сүзең булыр. Һәр сүзне әйтеп битергә ашыкма.
Хәлис абый, ир кеше һәр вакыт хаклы диләр, ә хатын-кыз бер вакытта да ялгышмый.
Шулай, шулай, шулай. Шуның өчен Аллаһ субхана ва тагала бөтен җаваплылыкны ир кешегә үз эшендә, хатыны эшендә иргә йөкләгән. Хатының өчен ират җаваплы. Хатын ул иратка галәмнәр хуҗасы Аллаһ субхана ва тагаланың сагадәте, бәхете. Кайбер кешеләр нәрсә син мулла абзый, нәрсә сөйлисең, нинди бәхете булсын хатыннан иратның. Хатыннан иратның бәхете.
Рәхмәт сиңа, матур итеп көлгән өчен. Көтмәгәндә, башым әйләндергән өчен. Әлегә шәгади булган ярлар сәне, әллә нинди сихри әмгә кергән Рәхмәт сиңа, төшләремә кергән өчен. Көттем алган, яңгыр булып килгән өчен. Күңелемдәге тулып барган гөлләремә, яшәр түле, яшәү кеше. яшәр түле яшәү кеше биргән кеше.
Хәрис абый, бүгінгі тапшуыны башлағанша мен программаларыны барладым, сізнің шығышларыны алардан ізледім, һәм анда қатнаш никах турында сізнің фикірләріні ізлеп таптым. Мінәсіп етінде бая да түрлі милләтләр дуслығына ишәре әрәвешінде русшада жырлап күрсәттігіз. Мен шул мындан бірнеше ел элек ясалған язманы тыңлап өтейік әлі қазір.
Шол кішіге үйленіп булакен, әлхамдулиллахи раббил ғалемин. Ғалемнер хужасы Аллаһу тәбарак ва тааланың барлығына бірлігіне иманда болса. Әйінде Құран аятын кетірсек, «Қал хуа Аллаһу ахады, Аллаһу ас-самады, лам йәлид ва лам юләді, ва лам якун ләһу куфуван ахады» кәлимәсіне Раббызның фарызына тугры болса. Шуңа гына иленіп була башка милләттән булган кешегә, әгәр дә бу кеше Ғаламнар хуҗасы Аллаһу тәбарак ва тааланың барлыгына, берлегенә, мәңгелегенә иманда булса, иманда булу дигән сүз ул калып аша шуны кичерсә ва Пәйгамбәр Мөхәммәд имил Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хаклыгына, аның ахыр заман пәйгамбәре икәнлегенә, ягъни сары тәнле кытайларга, кара тәнле африканнарга, ак тәнле американнарга, французларга, немецларга, татарларга, урысларга, яһудларга иләнә ала шул вакытта кем? «Ла иләһә илләллаһ Мөхәммәд Рәсүлуллаһ» кәлимәсен китереп, ва шуңар тугры булган кешегә генә.
Иман китерсә ягъни.
Иман китерсә, бөтен кеше алдында, ләкин китерүе генә әз монда рәзин туган, монда шушы иманга жантан иҗтиһад кылып тугры булу һич качан да моны никах үткәннең соңында бозмау.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Харис абый, Габдулхак абый Саматов безнең ислам дине үсешенә соңгы елларда, әйтик, 20-нче гасыр ахырында, 21-нче гасыр башында зур өлеш керткән кеше.
Бик дөрес.
Шуңа күрә бүгенге тапшыруда без аның пар канатлар тапшыруында сөйләгән чыгышыннан да бер үзек тыңлап үтик әле.
Рәхмәт.
Габдулхак абый, кайберәүләр балага мулла тарафыннан, дин әһелләре тарафыннан исем куштыруны кирәк дип санабый. Менә бу фани дөньядан киткәч, теге дөньяда кеше исемсез йөри икән дигән сүзләр бар. Менә сез моны аңлатып бирсәгез.
Әлбәттә, исем беренә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм булай ди. Исемләрне матур куегыз, Аллаһ каршында үзегезнең һәм әтиләрегезнең исемләре белән чакырылачаксыз ди. Демәк, кыямәт көнендә дә шул чакырылу булачак. Мәсәлән, Разин Абдулхак Абдулла тагыллы дип әйтеп чакырылачак булсын. Аларга күрә бу нәрсәдә Allah Teala'nın ciddi Habibi Peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem şunlar etken iken biz şunu öterge deyir. Elbette ulturmuşta da kimin babasının familyada yeri ikenliğini bilirge deyir bit. Şuna karata kişilerinin kim ikenliğini karşı nesilden karşı milletten ikenliğini barısında ayrı bilip ola. Şunun için Müslümanların üzerine muvaffak bulunan isimler var. Başka millet halklarının üzerine barısı da bunlar. Burun burundan atavuz adamla birlik gelgen. Atavuz adam aleyhisselam dünyaya gelgenin sonunda o balaları balıkken Habil Kabil diyen isimler koşulgan şunlara göre. Bunlardan bir kimde başlat almayın çünkü atavuz adamdan başlangan derse var. Şerikat hükümlerinde şul kadli terikat diye şufla. Biz de şundan devam ettiricilerdenimiz.
Yani isimle kuşturana gerek. Zagıska barıp kına tügül.
Yok Zagıska barıp kına tügül. Allah-u Teala ne var diye bir diye tübülgen kıyamet gününe aşangan kişilerin buna öterge deyir. Başka halıklarda ütep gileler. Çünkü televizyonlarda, tavşırılarda görevz ve ırkı halıklarda da buna şu isimler bilen yer dili var.
İlikten işte bileydim bir koyduda barakta 12 kişi yaşayan çaklar buldurup ettiniz. Ben bunda iske tüşürbütsek.
Arifeden kaydım ben avı yanına. Ciddi kişi simyasındaydı. 8. kişi bulup ben şu 17 kvadratlı metal varak bilmesine profesika girdim. 8. kişi bulup şundan sonra bir beş aydan gözlerini aldan alıp geldim. 9. kişi bulup şu profesika girdik. Şulay ettirip abilerin balası tuhaf ettim. Balası tuhaf. 12 kişiye gittik. Adam kilkesi bir şunlarla. Eğer şunu göz anına gidersen benim kişilerle söyleyip gösterirken de ekiyet gibi güne kararacaklar. Mümkün değil 17 kvadratlı metrelik bilmede 12 kişi yaşarga. Andağlarını niçik terbiyelerge diyen halde gelsen gel. Min katılım gösteriye abiyi çağışlı ve şu 12 kişiye. Baratıra 30 kvadratlı metrele bilmeye çıkardılar da 15 kişiye gittik şunda. 15 kişinin de 3 kişiyiz. Yok ise biz aç gölerge değişirdik. O yıllar bitindi. Aşağı şeyler, kivitlerde yok. Şunu avaldan alıp katıp, minitte biz avalda katıp, Allah'a şükür. Andayın yumurkalar, itler, mayalar, zetler gibi nerselerini anan alıp gülebiz. Şunda direk kişiler bizden akça vuruş kasıraptıralar. İnküf simyalı biz. Eri kadını bir valaları ya iki valaları, iki avuçliler, dört kişiye. Alar bizden kırıp vuruşka sıraptıralar. Şunda nerseden gıybaret buna bu varsa da. Demek... Yani şu algan aksanı deriz kullanıp faydalanıp. Allah'a şükür kadının bu da üzümde buluş kalaydık da algan aksanı abiga kadar biriz. Abi rahmet edip kabul kılbala da enige tavşıra. Eşkaf yasadık indi üzümüz. Abi yasadın da Allah'ın rahmeti olsun. Şu eşkafka koyavız da şunda giyim kisesinde tıra. Şunda iki simanın balaları buluğa karamazsan balalar bitinde. Aksağa kızı kızan olurga mümkün şundan üzerine oyun çıkmaya bulmazsa başka türler seni alırga yapılmazsa yok yolda yürütçüler balaları şekilde temeklerge faydalanırga değişirdi. Hiçbir bala aksağa anşıl kiseden aksa tıkılıp almıyor. Kivitke bir enesege yiversen aksağını katarıp cingiye tavşıra cingiyin dedi çat citekçi şekilli 10 balanı 11. 80 yaşındaki enini terbiyeler aşağı içilerini, kim salımlarını yok, terbiyeler durabilsin, iş kazata karşılar. Şimdi terbiyeler yaşadık şunun için ki, bu indi bir Allah'a şükür. İslam kavidesine buysunu, Allah Teala'nın emirlerine buysunup yaşadığı ibaret idi. Allah rahmet etsin, abi bile cingiye şun kadli bizini terbiyelediler.
Yani sizin abilerimiz üst kuyunları nasıl indirdiler bu indi?
Nasıl indirdiler? 6 valaları alarınıkı, bizimki 4 valarsında 10 valanı Allah rahmet etsin cengiyemiz terbiyeledi. Abilerden ayrılgan vakitte de bizge kvartir verirken de oturup yıllaştık, niçin indi ayrılırga. Lakin ayrılma yaşasak da yaşa ögüne ayrım. Aşağı ucunun berengi hazırla, it hazırla, bakça işlerinde, bakça cimişlerinde birge ortak buldu varsa da Allah'a şükür.
Halis abim ne? Abdülhak abi Samatov'un bundan 10 yıllar elik onun altın tüyü günlerinde yazılan yazmanı tınladık. Etişinle bugün yazılan yazma gibi bitti. Sizin fikirler?
Abdülhak Hazret jantan iştihat kılıp gailege, balalarga Tuğrul Hazretlerinin birisi idi. Şu sebeple onun balaları da tertipli. Tahir Halil'ni min yaxşı bilen, bik yaxşı bilen, min Abdülhak Hazretinin nikah bilen birleşken cemaati Kevseriye abisayımızını yaxşı bilen. Biz Abdülhak Hazret bilen bir minderde yıklağan kişi. Без 10 ел бергә эшләдек. Ул Татарстан диния нәзәрәтенең мөхтәсибе иде, ә мин Татарстан диния нәзәрәтенең җаваплы саркатибе идем. Аплыга хәзрәтнең нурлы истәлеге минем калыпның түрендә һаман саклана. Аның белән эшли башлаганда Татарстанда 60 мәчет бар иде. Без киткәндә мәчетләрнең саны 800-гә җитте. Ул иң беренчеләрдән булып шушы дини тәгълиматның аяк басуы өчен җантан иҗтиһад кылган хәзрәтләрнең берсе.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгы Хәтер мәчетенең имам-хатибы, Россия гуманитар фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Бөек Ватан сугышы ветераны, 6 дини китап авторы Харис хәзрәт Салихҗан катнашты. Харис абый, әлбәттә, сезнең белән бик озак сөйләшеп булыр иде, чөнки сезнең гыйлемне тыңлаучыларга җиткерәсе дә җиткерәсе. Без бүген сүзебезне Корбан гаете көнендә нигездә дин һәм гаилә дигән рухтарак алып бардык. Тапшыруыбызны төгәлләп тыңлаучыларыбызга сезнең теләкләр йомаклау сүзләре.
Гомерлең нинди генә катлаулы мизгелләре булмасын, тарткалашмаска. Тарткалашмас өчен бер идеология кирәк. Идеология ул рухи дөнья. Рухи дөнья гаиләнең нигезе. Әгәр дә син мөселман кеше, православие динендә булган кызга мәхәббәтем төште икән, ул вакытта мәхәббәтнең нигезендә бер дин тора. Иртә белән син торып, иртәнге намаз укыганда синең никах белән берләшкән, ул никах белән берләшә бит инде, марҗа булса да, ул пышмакта шукынып тора икән, бу гаилә нык булмый. Бу гаиләдә рухи бердәмлек булмый. Яратам дип һаман тәкрарлап тору да кирәкмидер. Сүз, куат, хәрәкәт илән хатын иргә, ир хатынга үрнәк булу. Ә моңа ирешү өчен фақат бер генә юл, диннең фәннең бергәлеге.
Харис хәзрәт, рәхмәт сезгә, тыңлаучыларыбыз инде шушы изге көндә бәлки, дөнья мәшәкатьләрен читкә куеп торып безне тыңлаганнардыр. Кабат һәммә тыңлаучыларыбызны һәм сезне бүгенге изге бәйрәм Корбан гаете белән тәбриклибез. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Бәрәк булсын.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Икра бисми раббикал лази халак. Шымда йөри бергә кыз бала муяк йөрәкләрдә иман нурын Коръан хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгы кыз бала муяк йөрәкләрдә иман нурын Коръан хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгы Аллаһ бер, ул мәңгелек. Бөтен җан иясе аңа мохтаҗ. Аның һич бер нәрсәгә мохтаҗлыгы юк. Ул бер кемне тудырмады, бер кемнән тумады. Һич кем Аллаһ тиңдәш булмады. Бисмиллаһсыз дөнья куап булмый, гамәлдә көтәр без янәшәне. Ру дәверләрне җиңеп, диндә булыйк дип Ахиретте мөминнәргә генә диләчәк. Кыямәт көненең патшасына шынлыкта сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Безне туры юлга күндер. Үзең ризык биргән, ачуың төшмәгән, адашмаганнарның юлына.
Uzi bizmi, hala Kur'an yalay, niyashara zaman qarası. Biz Müslüman ümmetinden şuna, anıtma sin Adem balası. Uka balam, uyak yüreklerge, imanım, Kur'an haklılığım. Sine tınlap, iske alsın herken, dünyalı kıta, Allah barlarım.
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Мөхтәрәм кадәшләр, парконтар тапшыруының бүгенге Корбан гаетенә багышланган махсус чыгарылышы шуның белән тәмам. Әңгәмәдәшем Бөек Ватан сугышы ветераны, Татарстан Республикасы Ичке эшләр министрлыгы Хәтер мәчетенең имам хатыйбы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Харис хәзрәт Салихҗан булды. Без иҗат төркеме әгъзалары Сания Хамматова һәм мин Разин Нуруллин, Аллаһы Тәгалә безгә бәхет, сәламәтлек, гаиләләребезгә, илебезгә тынычлык, иминлек, муллык һәм хәерле бәрәкәтен иңдерсен дип телибез. Котлы булсын бөек бәйрәмебез, Корбан гаете.